Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 15. maja. U vijestima dana bilježimo. Evropska unija očekuje skoro rješenje slučaja Sejdić-Finci, rekao Sorensen u Banja Luci. Podržavam Tadića jer sam s njim postigao dogovor o formiranju vlade, izjavio lider srpskih socijalista Dačić. Hrvatski državni vrh odao počast žrtvama u Teznom koje su pogubili partizani 45. godine. François Hollande službeno postao novi predsjednik Francuske. Grčka ide na nove parlamentarne izbore, propali dogovori o vladi. A u emisiji koja je pred vama istražujemo postoji li opasnost od fizičkog nasilja tokom drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Čućemo kako se u Crnoj Gori prijeti poslanicima i odbornicima od strane uticajnih biznismena bliskih podgoričkom gradonačelniku, te reakcije na debatu o Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama. No prije najavljeno pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen razgovarao je sa predstavnicima vlasti Republike Srpske. Sorensen je ponovio kako Bosna i Hercegovina treba što prije provesti presudu Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Provođenje ove odluke jedan je od preostalih uvjeta da Bosna i Hercegovina aplicira za kandidatski status u Europsku uniju.
U tom svjetlu moramo razgovarati o koordinacijskim mehanizmima koji će biti uspostavljeni i razmišljati da li BiH kao cjelina može da podnese pritiske koje nosi ekonomija Europske unije, istakao je Sorensen. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da bez obzira na razlike koje postoje među partnerima u Bosni i Hercegovini, svi su svjesni da je provođenje odluke Sejdić-Finci jedno od ključnih pitanja za ubrzanje europskog puta Bosne i Hercegovine. Prema riječima Dodika, usaglašeni su stavovi oko rješavanja ove odluke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
I očekuje da će oni biti potvrđeni već sutra, to znači da se iz Republike Srpske u delegaciju koja ide iz Parlamenta Republike Srpske iz reda ostalih bira još jedan poslanik, a iz federacije da se bira još dva iz reda ostalih, tako da bi ukupno Dom naroda Bosne i Hercegovine imao 18 poslanika, odnosno delegata, 5 Srba, 5 Hrvata, 5 Bošnjaka i 3 ostalo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
U Tuzli je obilježena 20. godišnjica od povlačenja pripadnika JNA iz grada. Počast poginulim vojnicima na Brčanskoj Malti odala je delegacija iz Republike Srpske. Isti događaj nekoliko sati kasnije obilježili su i predstavnici općine Tuzla. 15. maja 1992. prilikom povlačenja pripadnika JNA iz Tuzle stradalo je 49 vojnika JNA, a iz tuzlanskog MUP-a 3 policajca i jedna građanka.
15. maj u Tuzli se obilježava kao dan odbrane grada. Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla.
Oni govore da je to bio napad na kolonu JNA. Nije napad, niti je JNA. JNA ne postoji od 27. aprila 1992. godine. U kasarni nije bilo JNA. Bilo je nekoliko stotina nika Karadžićeve i Mladićeve para vojske, koja je osnovana 12. maja u Banja Luci.
Delegacija porodica poginulih iz Republike Srpske sa delegacijom političara uz policijsko obezbjeđenje i ove godine je posjetila mjesto incidenta gdje su položili cvijeće na mjestu stradanja vojnika Vojske Jugoslavije na Brčanskoj Malti. Skup koji su obezbjeđivali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona odvijao se po protokolu i protekao je bez incidenata. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ono što danas treba ovdje reći to je da ovaj skup protiče na dostojanstven način. I danas evo vidimo svi da i nakon 20 godina emocije još uvijek bujaju, posebno u dušama porodica iz kojih su stradali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio je na sjednici u Sarajevu izmjene zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, čime je definitivno i zakonski istočno Sarajevo određeno za sjedište ove policijske agencije. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko večeras po srednje evropskom vremenu podnosi redoviti izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini. Istaknuti će pozitivne pomake, nada sve formiranje Vijeća ministara, ali upozoriti da nacionalističke izjave, posebno one iz Republike Srpske, ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odbio je da na zahtjev Haškog optuženika Ratka Mladića da se promijeni predsjedavajući sudskog vijeća Alfonso Ri i da mu se odloži suđenje koje počinje sutra. Mladić je optužen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti uključujući i genocid u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je normalno da ova partija podržava u drugom krugu izbora koji se održavaju u nedjelju predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića, jer sa tom strankom ima dogovor o formiranju nove vlade.
Ja se nisam borio ni za Tadića ni za Nikolića, nego za koaliciju SPS-a, PUPS-a, Jedinstvene Srbije, i moj cilj je, kao što se zna, i taj cilj će biti u budući da pobedim i jedne i druge. I na dobrom smo putu. Ja sam lepo rekao da oni ne mogu Srbiju da podele na dva dela, to se i desi.
Ivica Dačić danas u Beogradu. U ovim trenucima mreža za afirmaciju nevladinog sektora zajedno sa Studentskom unijom i sindikatima organizira četvrti protest u kojem su najavili obilazak svih državnih institucija u Podgorici. Hrvatski državni vrh, predsjednik države Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i predsjednik Sabora Boris Šprem u Teznom su položili vijenac i odali počast tisućama hrvatskih građana koje su kao narodne neprijatelje 45. pobili partizani. Tezno je jedno od više pasovnih gromnica na području Slovenije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjestan sam težine izazova koji nas očekuju. Borit ćemo se protiv svih oblika diskriminacije. Država pripada svim Francuzima, rekao je između ostaloga novi predsjednik Francuske, socijalist François Hollande, nakon polaganja zakletve u Jelisejskoj palači.
Da bi prevazišla krizu koja je pogađa, Evropi treba projekat. Treba solidarnost, treba rast. Ja ću predložiti našim partnerima novi paket koji će kombinovati neophodnu redukciju javnog duga i neizostavnu stimulaciju ekonomije.
Francuski predsjednik Hollande imenovao je svog bliskog suradnika Jean-Marc Ayrault za novog francuskog premijera. Hollande se večera sastaje sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. U Grčkoj će ponovno biti održani izbori nakon što je propao pokušaj predsjednika Karolasa Papuljasa da uvjeri političare da pristanu na formiranje vlade tehnokrata kako bi se izbjegla politička kriza i bankrot zemlje. Novi izbori bi se trebali održati polovicom juna. Istraživanja pokazuju da bi ljevičarska koalicija Siriza mogla biti pobjednik novih izbora. Zbog političke krize u Grčkoj pala je vrijednost dionica u Europi, kao i cijena barela nafte. Tisuće Palestinaca danas je marširalo na zapadnoj obali kako bi obilježili Nagbu, odnosno dan katastrofe, kada je stvorena, kako kažu, izraelska država, zbog kojeg su stotine tisuća Palestinaca morali napustiti svoje domove. Muškarac osuđen za ubojstvo iranskog nuklearnog fizičara u januaru 2010. obješen je jutros u zatvoru Evinu u Teheranu, navodi IRNA. Ukrajinski sud odložio je razmatranje žalbe ukrajinske opozicionarke Julije Timošenko, osuđene na 7 godina zatvora zbog navodne zloupotrebe položaja dok je bila premijerka. Bivša glavna urednica tabloida News of the World Rebecca Brooks, njen suprug i još četvorica optuženi su zbog prisluškivanja telefona javnih ličnosti u Velikoj Britaniji. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnje vijesti 15. maja. Europska unija očekuje skoro rješenje slučaja Sejdić Finci, kazao Sorensen u Banja Luci. Podržavam Tadića jer sam s njim postigao dogovor o formiranju vlade, izjavio lider srpskih socijalista Dačić. Hrvatski državni vrh odao počast žrtvama u Teznom, koji su pogubili partizani 45. François Hollande službeno postao predsjednik Francuske. Grčka ide na nove parlamentarne izbore jer su propali dogovori o vladi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu sa najvažnijim vijestima čućete i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Kako se bliži drugi krug predsjedničkih izbora, politička scena Srbije dovedena je do skoro tačke usijanja. Tome najvećim dijelom doprinose naprednjaci koji u svojim izjavama ne prezaju čak ni od prijetnje da će se, citat, tući ako bude krađe izbora. Završen citat. Da li su naprednjaci se zaista odrekli svoje nekadašnje radikalske nepredvidive politike, poslušajmo od Ljudmile Cvetković.
Sa novom strankom Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić pokušali su da predstave i novu politiku, ali je istovremeno Nikolić zadržao svoju nepredvidivost, olako menjanje odluka i poruke koje ne samo zbunjuju javnost, već i mogu biti opasne. Ta večita pozicija drugog, jer Nikolić ni ovoga puta neće uspjeti da formira vladu, a upitan je rezultat predsjedničkih izbora za njega, dovodi do nekih odgovora za koje se ne može reći da su racionalni, kaže sociolog Srećko Mihajlović, analizirajući imaju li naprednjaci kapaciteta da dovedu do ozbiljnijih protesta u zemlji kako najavljuju.
Upravo pomenute izjave predsjedničkog kandidata Nikolića upućuju na to da je sve moguće. Ne radi se o njihovim kapacitetima, nego o jednom visokom stepenu nezadovoljstva građana, velikom ogorčenju prema stanju u kojem se nalaze, i upravo su to kapaciteti potencijalnog protesta, a ne kapaciteti naprednjaka.
Naprednjaci pak glume zbunjenost na zaprepašćenje javnosti izjavom njihovog lidera Tomislava Nikolića da je čak spreman da se lično tuče na biračkom mestu na kome kradu nakon njihove tvrdnje da su na izborima 6. maja naprednjaci pokradeni. Tako zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručuje da je danas ponos i čast biti na strani Tomislava Nikolića.
Pa valjda je nasilje glavna stvar kad je u pitanju krađa, ali vama krađa nije nasilje, već vam je nasilje kad neko kaže da će da brani svoje glasove. Pa gde živite vi?
Između dva izborna kruga retorika naprednjaka kao da je ponovo izmakla kontroli, suočavajući se još jednom sa frustracijom zbog nemogućnosti da formiraju vladu, iako osvajaju najviše mandata u parlamentu, naprednjaci biju neku svoju bitku i posle prebrojavanja glasačkih listića. Nikolićevo vaganje da li da učestvuju u drugom krugu predsjedničkih izbora demokrate koriste kao jedan od aduta o opasnosti od njegove, kako kažu, nepromišljenosti i naglog menjanja mišljenja.
I odluku o tome kako se ponašamo u odnosu na regularnost izbora, odnosno na to hoće li biti drugog kruga izbora što se nas tiče, donećemo također sutra. Obratio se Republičkoj izbornoj komisiji, tužilaštvu, pravosuđu. Ja više nemam načina da isterujem pravdu u Srbiji. Da bih vam dokazao koliko volim Srbiju, koliko je poštujem, koliko cenim njene institucije. Idem i u taj drugi krug.
Da li to onda otvara pitanje koliko su se oni istinski transformisali? Sociolog Srećko Mihajlović.
Teško je govoriti o potpunoj transformaciji, jer pitanje je da li je tako nešto i moguće. Ali i velika je stvar i to što su oni promenili rečnik, što su promenili kostime, već je to jedan od oblika upristojavanja koji onda obavezuje i na neke druge tipove ponašanja.
Koliko god da se trudili da se ponašaju drugačije, kao jedan od najneracionalnijih Nikolićevih poteza od kako je raskrstio sa Šešeljem, ostaće upamćen njegov štrajk, kako su naprednjaci isticali, glađu i žeđu, ne bi li se izborio za prevremene izbore. Uostalom, kao i Nikolićeva ideja da će naprednjaci širom Srbije sedeti na stiroporu dok ne izdejstvuju prevremene izbore.
I nudim poslednju ponudu Borisu Tadiću, kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nije stvar u tome hoće li biti izbori u decembru ili januaru.
Postigao sam mnogo da građani Srbije pomisle na to kako ponekad nijedna žrtva nije prevelika kad je Srbija u pitanju.
I dok se naprednjaci trude da dokažu da neće formirati vladu samo zbog toga što su pokradeni na izborima, sve je više onih koji misle da je u pitanju ona narodna tresla se gora, rodio se miš. Oni svojim postupcima stvaraju jednu vrstu politički mutne vode u kojoj kod svojih birača bude očekivanja bez pokrića, kaže za naš radio režiser Lazar Stojanović.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem ili, rekao bih, jasnom misijom, je nešto što zbunjuje i nešto što je, s obzirom na njihovu prošlost i poreklo, politički prilično opasno. Oni nude jedno vođstvo za koje nije jasno kuda ono ide i šta tačno predstavlja. Ovakvo neozbiljno i, rekao bih, politički nejasno postupanje naprednjaka nešto od čega će oni imati velike štete. Zbog toga što ne verujem da će oni doista uspeti da izazovu nerede, nemire, proteste i sve to u vezi sa tom krađom do koje je došlo nakon, a ne pre brojanja glasa.
Ovi izbori su bili najveći ulog za Nikolića od svih dosadašnjih, jer je prvi put izlazio sa novom strankom. Otuda možda i tolika nervoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate najčitaniji intervju na web stranici Radija Slobodna Evropa sa Vesnom Pešić, donedavno nezavisnom poslanicom u parlamentu Srbije.
Ovdje imate nekoga koji je sve stavio.
Što ne bi bilo vlade, ako ne pobedi Boris Tadić.
Pa zato što imate isto Novog Miloševića. Zato što imate nekoga koji je stavio sve pod svoju kontrolu. Čitava ta piramida vlasti, a glavni štruf, šef te piramide je Boris Tadić. Kad se ta piramida sruši, niko se ne zna šta će da bude. Kad srušite centar moći, srušite celokupno vlast. Znači, mi smo posle 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čoveka koji je stavio sve pod svoju kontrolu i to je Boris Tadić. I zbog toga se čeka. Zašto on uopšte davao tu ostavku? Zašto nismo imali samo lokalni parlamentarni izbore? Glavni način uzurpacije svih od drugih vlasti, parlamentarne, izvršne vlasti. I mi svi znamo da je Cvetković bio obična marioneta, da će za sve se pitao kabinet. Mi smo da će imali vladu, e sad mora da se kaže, po ustavu našu državu i politiku u državi vodi vlada i predsjednik vlade, a ne predsjednik republike. E sad, kada se poklopi to predsjednik države sa time da dobije većinu u parlamentu, a on je zadržao predsjedničku funkciju. Onda on preko te funkcije predsjednika stranke postavlja svoje ministre, premijera i on je, znači, u stvari uzurpirao kompletnu vlast, ali ono što je najveća šteta, to je zato što je on u stvari uništio i pravosuđe.
Intervju sa Vesnom Pešić poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pročitajte u cjelini na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Afera prodaje građevinskog zemljišta glavnog grada Crne Gore privatnom preduzeću Carine dobija novu zabrinjavajuću dimenziju. Crnogorskom poslaniku i odborniku Skupštine Podgorice Rašku Konjeviću upućene su prijetnje zbog kojih je jutros bio kod ministra unutrašnjih poslova, a u međuvremenu je i podnio krivičnu prijavu protiv vlasnika Carina Čeda Popovića, koji pak negira da je bilo kome prijetio. U međuvremenu današnja sjednica Podgoričke skupštine, na čijem dnevnom redu je upravo bilo sporno zemljište, nakon kratkotrajnog nadgornjavanja vlasti i opozicije, odložena je za 24. maj. O svemu detaljnije Esad Krcić.
Ovo više nije postala stvar Skupštine glavnog grada, ovo postaje stvar nekih drugih državnih institucija.
Ovo su riječi šefa kluba odbornika Socijaldemokratske partije u Skupštini glavnog grada Đorđa Suhiha, koji je tokom sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o prodaji gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine, zahtijevao da se zasjedanje odloži jer postoje novi momenti u slučaju koji traje već godinama, ali u posljednje vrijeme u fokusu pažnje javnosti. Afera u međuvremenu eskalirala jer je visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije Rašku Konjeviću jutros priječeno. Odbornike gradskog parlamenta, ali i ukupno javnost o tome izvijestio Đorđe Suhih.
Jutros je našem odborniku, gospodinu Raškom Konjeviću, u telefonskom razgovoru priječeno i on se nalazi kod ministra unutrašnjih poslova i u smislu pisanja krivične prijave.
Prijetnjama Rašku Konjeviću, visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije, koja je na državnom nivou dio vladajuće koalicije sa dominantnom Demokratskom partijom socijalista koju predvodi Milo Đukanović, a koja je na gradskom nivou odnedavno u opoziciji, slučaj Mugoša Carine je dobio novu dimenziju. Prijetnjama koje se već pripisuju vlasniku preduzeća Carine Čedu Popović o navodnoj namjeri medijske kompromitacije Konjevića i njegove porodice već su prethodili novinski članci u dnevniku Dani državnoj pobjedi. Prije nekoliko dana Dan je na naslovnoj strani objavio fotografiju Konjevićeve porodične kuće čiji je vlasnik njegov otac uz naslov Raško divlja jer zida na divlje, što implicira na njegovu otvorenu konfrontaciju sa gradonačelnikom Ugošom koji forsira sklapanje kontroverznog aranžmana sa Popovićevim carinama i istovremeno divlju gradnju kuće. Juče je međutim državni dnevnik pobjeda objavio tvrdnje danas politički irelevantnog nekadašnjeg istaknutog člana Srpske radikalne stranke Duška Sekulića, da je Raško Konjević bio žestoki srpski nacionalista i pristalica Šešeljevih radikala. Konjević je ove tvrdnje negirao uz prilaganje partijske knjižice antiratno i suverenistički orijentisanog liberalnog saveza. U javnosti vjerojatno neće biti rezervi u vezi shvatanja svih ovih događaja kao dijelova cjeline koju čini slučaj prodaje gradskog građevinskog zemljišta privatnom preduzeću Carine koje se obavilo na osnovu pravnog instituta do kompletiranja parcele. Opozicija osporava legalnost i legitimitet cijelog posla, ali gradonačelnik Mijomir Mugoša insistira, sve po zakonu.
Imate podnešenu prijavu na pravni posao do kompletiranja prema državnom tužilaštvu 2007. godine. I imate akt izjašnjenje tužilaštva gdje vrlo decidno piše. Što se tiče svih krivično-pravnih radnji, od toga nema ništa. Nakon, kaže, predkrivičnog postupka i svih prikupljenih dokumenata, nema ništa od toga. I sve je urađeno u skladu sa zakonom.
U opoziciji, međutim, ne misle da je sve po zakonu. Advokat i odbornik Demokratskog centra Nebojša Batričević.
On zna jako dobro da nije postupao u skladu sa zakonom. To možda jedino ne znaju njegove takozvane stručne službe. O tome na kraju svjedoče i pravosnažne sudske presude. Za studente prve godine pravnog fakulteta jasno je da imovinom, pokretnom ili nepokretnom, u skupštini glavnog grada raspolaže skupština, a ne gradonačelnik. I jasno je da su ovo apsolutno ništavi pravni poslovi, zbog čega je već jedan put potvrdu ovakvog mog mišljenja dalo i Vijeće Vrhovnog suda Republike Crne Gore.
U aferi Mugoša Carine sporna je odluka gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika. Cijel slučaj je dobio sudski epilog, a konačnu riječ je imao Vrhovni sud koji je naložio da se transakcija poništi, odnosno da grad vrati 2,5 miliona eura koje je preduzeće Carine biznismena Čeda Popovića uplatilo na račun grada koji za uzvrat zemljište dobija nazad. Gradonačelnik Mugoša je uprkos presudi ostao uporan u namjeri da preduzeću Carine omogući da se dokopa vrijednog placa, pa novembra prošle godine sa tom firmom sklapa takozvani sporazum o rješavanju međusobnih odnosa kojim sporno zemljište ponovo prelazi u vlasništvo Carina. Nakon burne reakcije javnosti, ali i tužilaštva, gradonačelnik Mugoša odlučuje da ozvaničenje ovog posla prebaci na odbornike. Međutim, današnja sjednica je odložena za 24. maj dok se izda novi vlasnički list. Naime, u međuvremenu je otkriven još jedan paradoks. Tokom završenih administrativnih procedura i pravne gimnastike pravo svojine je prebačeno na preduzeće Carine kom grad sada želi da proda to isto zemljište kojim formalno uopšte i ne raspolaže. U međuvremenu gradonačelnik Mijomir Mugoša je odgovorio na pitanje da li ima lični interes u preduzeću Carine čiji je vlasnik zvanično Čedo Popović.
Pa da vam kažem, što se tiče tog ličnog odnosa, mnoge ljude poznajem i od kad radim ovaj posao, gospodine Krciću, nema toga biznismena uspješnog u Podgorici za koga me nisu vezivali i sa kojim nisam bio u nekakvom poslu. U svakom poslu u kakvom sam bio, mnogo se toga pisalo, sve su firme bile moje.
Imate li interes u Carinama?
U Carinama imam interesa ovo što vi govorite po novinama. Apsolutno ne postoji nikakav privatni interes, jedna dobra građanska komunikacija sa gospodinom Popovićem, odnosno njegovom firmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnosi izvještaj o provođenju Dejtonskog sporazuma. Sadržina dokumenta, međutim, poznata je. Uz kritike ugrožavanja suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine nacionalističkim izjavama koje dolaze iz Republike Srpske, u izvještaju se nalazi i porast nacionalnih tenzija u Mostaru, kao i pitanja predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore. Paralelno i Republika Srpska uputila je svoj izvještaj Ujedinjenim nacijama u kojem traži gašenje OHR-a. Dženana Halimović.
Prema izvještaju koji će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko predočiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je postigla napredak nakon formiranja Vijeća ministara te usvojila neke od ključnih evropskih zakona poput onog o popisu stanovništva. Vlada Republike Srpske ukinula je međuentitetsku liniju razgraničenja u Brčkom, što bi moglo pomoći da Vijeće za implementaciju mira razmatra mogućnost završetka supervizije u distriktu. Insko će u obraćanju naglasiti da u Bosni i Hercegovini trenutno postoji politički proces zasnovan na dijalogu i spremnosti na kompromis, što je odlična vijest. Ovdje završavaju pohvale visokog predstavnika, a počinju kritike slične ranijima. Ponovo se u Bosni i Hercegovini iz ugla najvišeg rukovodstva Republike Srpske može čuti retorika kojom se Bosna i Hercegovina kao država dovodi u pitanje, a s njom i Dejtonski sporazum. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na ovu konstataciju je kazao:
ja ostajem pri retorici.
Incko navodi kako iz ovog entiteta priznaju namjernu opstrukciju dejtonskih institucija, te da će Republika Srpska odlučivati o tome ima li ili nema Bosne i Hercegovine. Naveo je i da je zabrinuta zbog izjave o tome da su entiteti države, što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Dodik, komentirajući izvještaj, kaže kako je Republika Srpska ponovno uputila vlastiti, koji stanje vidi drugačije nego visoki predstavnik.
Izvještaj koji smo dostavili, mislimo da na realan način odražava razvoj i dinamiku koji smo imali. A ono što smo mogli da vidimo, da je iz OHR-a napisano, to je samo kupili po medijima razne izvještaje i onda to sačinili, skupili jedan izvještaj koji smo dali.
I dok izvještaj Republike Srpske hvali saradnju lidera političkih stranaka na rješavanju, citiramo, kontroverznih pitanja koja već dugo stoje na putu evropskih integracija i postizanju drugih ključnih ciljeva, završen citat, zahtjeva od Vijeća sigurnosti da ukine poziciju visokog predstavnika. S druge strane, političari iz Federacije Bosne i Hercegovine smatraju kako je Incko trebao obratiti više pažnje na ekonomske faktore, ali i jasno imenovanje kočničara napretka, navodi potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović.
Jer je očigledno da u Bosni i Hercegovini imamo trendove vrlo negativne kada je pitanje ekonomija i da će to uzrokovati još dodatne političke probleme. Stoga ja smatram da je visoki predstavnik trebao da bude dosta otvoreniji kada su u pitanju problemi i zapravo krivci za stanje u Bosni i Hercegovini, jer je očigledno da imamo potpunu blokadu svih procesa od strane političkih faktora iz Republike Srpske, ne opravdavajući ni političke faktore u federaciji koji evo ništa ne čine da bar ekonomsku situaciju u federaciji poprave.
Porast napetosti te blokade institucija u Mostaru, reforma bankarskog sektora te pokušaj politizacije policije ocijenjeni su kao aktivnosti kojima se poništavaju brojne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bivši zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u federalnom, a danas u državnom parlamentu, Mato Franjičević, kaže kako stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine Incko nije dovoljno opisao.
Naravno, ukoliko se određene političke snage, prije svega SDP, ne okrenu nekim životno važnim pitanjima, rješavanju ekonomskih problema, stvaranju povoljnije političke klime u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i u Bosni i Hercegovini u cjelini, sve dotle nam dakle neće biti bolje.
Analitičar međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi kako je ovaj put političko stanje opisano znatno manje dramatično, ali problemi druge vrste su itekako prisutni.
Ono što je naročito ohrabrujuće je naznaka rješenja ovih pitanja državne imovine i vojne imovine, međutim svih načina dogovora gotovo ništa nije urađeno. A ono što posebno zabrinjava sada je apsolutni manjak napretka prema rješavanju Sedić Finci, koji izgleda da može ozbiljno zapretiti napretku Bosne i Hercegovine prema europskim integracijama. A isto nešto drugo što je isto naznačio gospodin Incko, to je niz zabrinjavajućih koraka zemlje na financijskom planu, oči regulative banaka, nepostojanje budžeta itd., što je i degradacija kredita ratinga Bosne i Hercegovine.
Također u izvještaju je ukazano na pitanje Srebrenice i izvornog procesa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, te se može očekivati napetost u vezi s oktobarskim lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A gost Radija Slobodna Evropa ovdje u Pragu danas je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Intervju u cjelini sa njim možete poslušati u programima Radija Slobodna Evropa ili našoj internet stranici, a za ovu emisiju izdvajamo odgovor na pitanje Sabine Čabravlić kako prognozira ishod drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji.
Dakle, ja sam potpuno uvjeren da će Boris Tadić dobiti izbore i mislim da je to dobro za Srbiju. Mislim da će kao novi stari predsjednik Srbije napraviti jednu vladu, pokrenuti formiranje vlade koja će biti još bolja od prethodne, a koja će u suštini biti obogaćena za novi kvalitet, a siguran sam da novi kvalitet su građani Srbije vrlo jasno pokazali da se očituju u Čedomiru Jovanoviću i vjerujem da će, jeli, vlada Srbije biti bolja taman za Čedu Jovanovića.
Je li istina da se poznajete 50 godina?
Pa jeste, mi smo sticajem okolnosti još dok je Boris bio Sarajlija, i onda smo ovako kod djeca na nekim izletima bili, ali to u politici ništa ne znači.
Kao mali ste se igrali, dobro. Jeste, evo vas ponovo na zajedničkoj političkoj sceni.
Kogod da promatra, ja mislim da i Boris i ja imamo na kraju krajeva dobre namjere i da budemo u onoj grupi političara na koje ste vi malo prije razdvajali, pitali u koje su ljudi. Ja mislim da je on čovjek koji je zainteresiran da ipak promijeni Srbiju, da Srbija bude evropska i drugčija i bolja, i vjerujem da on čovjek koji želi da region bude jedna pozitivna priča.
Ali sporo mu nekako ide.
Bolje da nam ide sporo nego da nam ne ide nikako, a još je bolje nego da nam ide u krivom pravcu. Nemojte zaboraviti, alternativa Borisu Tadiću nije Obama, pa čak ni Kluni. Alternativa Borisu Tadiću je ipak...
Čedo Jovanović.
A nije, jest isto oko Obama, mislim, isto realno.
Intervju u cjelini sa Zlatkom Legumđijom poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa ili na našoj internet stranici. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo na dokumente dana koji počinju za koji trenutak.